четвер, 11 красавіка, ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про подзеї даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце і гісторыі.
У Менску ў храме помніку ў гонар усіх святых адбудзецца паніхіда па загіблых падчас тэракту на станцыі метро Кастрычніцкая 11 красавіка 2011 года. Жалобная імпрэза пачнецца тут а 17 гадзіне.
У Варшаве пройдзе сумесная польска-украінская канферэнцыя наконт магчымасцяў сумеснай распрацоўкі радовішчаў сланцавага газу.
Еўрапейскі камісар у справах пашырэння еўразвязу Штэфан Фюля наведае з візітам Боснію і Герцагавіну.
Завершыцца візіт у Расію прэм'ер-міністра Сербіі Івіцы Дачыча.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1611-м пачатак аблогі паўстанцамі ў Маскве гарнізону цара Владіслава Вазы.
У 1814-м французскі імператар Наполеон Бонапарт адрокся ад пасады.
У 1868-м у Японіі скасаваны сягунат.
У 1899-м Іспанія перадала Пуэрта-Рыка злучаным штатам.
У 1909-м заснаваны горад Тель-Авіў.
У 1923-м у Вільні пачаўся першы з'езд педагогаў беларускіх сярэдніх школ Заходняй Беларусі, скліканы таварыствам беларускай школы.
У 1927-м прынятая Канстытуцыя БССР.
У 1945-м вязні Бухенвальду былі вызваленыя амерыканскімі войскамі.
1995-й пачатак галадоўкі дэпутатаў апазіцыі ў Верхоўным Савеце Беларусі.
У 2011-м адбыўся выбух у Менскім метро. 14 чалавек загінулі, дзясяткі былі параненыя.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1808-м Леан Зянковіч, польскі паэт, публіцыст, мемуарыст.
У 1825-м Фердынанд Лассаль, нямецкі філёзаф, эканаміст, палітык.
У 1936-м Івонка Сурвіла, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі.
У гэты дзень памерлі.
У 1079-м Станіслаў, біскуп кракаўскі, святы патрон Польшчы.
У 1937-м Цішка Гартны, беларускі пісьменнік, грамадскі і дзяржаўны дзеяч.
У 1977-м Жак Прэвер, французскі паэт.
У 1986-м Міхаіл Ганчарык, беларускі вучоны біёляг, пісьменнік.
У 2007-м Курт Вонігут, амерыканскі пісьменнік.
Цитата дня.
Беларусы народ цярплівы, мы цэнім жыццё, але мы не рабы. Няхай дыктатар не думае, што па мяркоўнасці і цярплівасці беларусаў няма канца. Івонка Сурвіла.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.